gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdäniň anyny güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow bir saat çemeti aýdym aýtdy, DJ-çilik etdi. Ýylyň aýagynda lewapda aýdyklary birden gymmatlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew şuňky täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın Rusya tarafından okupirlenen Krimiya armadasında saklanıp kalan Yeketak Ukrayin mektebinde gün doğur Slav dilinde bilim berilmeyer deyip Krim Tatarlarının merkezinin başlığı Eskender Bariyev 1. yanvarda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. 2014-nji ýylda Rus prezidenti Vladimir Putinin Ukrainanyň territoriýasyny basyp almak barada buyruk bermezinden öň Krimde Ukrain dilinde bilim berýän 7 mektep bardy. Kağıt ýüzünde anneksiýadan 5 ýyl soň Krimiň Feodosiýa şäherinde Yeketak Ukrain mektebi hasaba alındy. Emma yerliler ol yerde Ukrainça tapak geçirilmeyendigini aydarlar deyip Bariyev belledi. Bariyev aneksiyadan veri Sivittak 16 tane Krim Tatar mektebinin hem gözden düşürülündigini aytdi. Qaradağda dini emlaklar varadakı kanuna karşı protestler devam etdi. Bu kanuna Serbiyanın Pravoslav Kilisesi ve Rusya karşı çıkıyar. 1. yanvarda ençime mün demonstrant paytaht Podgoritsada yürüyüş geçirdi. Olar bu kanun neticesinde devlette Serb Pravoslav Kilisesine degişli emlakları ele geçirmek üçin mümkinçilik duruyandigini aydarlar. Qaradağın hükümeti bu ayplamaları reddediyar. Kanunçylyga laýyklykda dini jemgyýetler 1918-nji ýyldan owalky edinen emlaklarynyň çeşmesini görkezmäge borçly edilýär. Şol ýyl Garadağ Serbiýanyň ýolbaşçylygyndaky Balkan çaýlygyna goşulypdy we öz garaşsyzlygyny ýitiripdi. Garadağın prezidenti Milo Djukanovic kanunu 28. dekabrda gol koydu. Mundan bir gün öň kanun taslama parlament diňlensiňinden geçdi. Geçen hepdeden bäri Serbiýany goldaýan Garadağlylar we Serbiýanyň Pravoslav Kilisesiniň tarapdarlary ýurt boýunça protestler geçirdiler. Demonstrantlar polisiýa bilen hem çaknaşdylar. Soňky bir näçe günüň dowamında kanun goraýjy edarlar 45 adamy tutsak etdi. Irakda İranın tarafında çıkış edýän yarım harby topar Amerikanın Bagdaddaki ilçhanasının daşından iýdi çekildi. Bu warda Irak harbylary 1-nji ýanwarda maglumat berdiler. Mundan bir gün öň mähelle ilçhana hüjüm edipdi. Esasan saý milisiýa wekillerinden düzülen yarım harby topar Amerikanın geçen hepde Irakdaky amala aşyran Huwaz arbalaryna jogap edip Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň goloýunda gahr azaply protestler gurnapdy. 31-nji dekabrda mähelle tekerleri hem otlap ilçhananyň daşky perimetrine goloýlady. Emma olar esasy bina girmekden saklandylar. Olaryň köpüsinde İran tarapyndan goldanylýan yarym harby toparyň baýdaklary bardy. Amerikanyň eserleri ilçhananyň goramak maksady bilen gazaba münen mähelläni daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Türkmenistan'da 2020-nji ýylyň başlanýan güni ilkinji dünýä iňen bäbegiň ene atasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyndan sowgatlar gowşuryldy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy maglumat berýär. Resmi media bäbegi mekan diýilip at goýulandygy, şeýlede onuň agramy we boýy barada maglumat berdi. Bäbek inanyň we çağanyň saglygyny goraýys ilmi klinika merkezinde dünýä inipdir. Türkmen hökümeti ýurtda döwri wap lukmançylyk we sagaldys merkezleriniň gurulýandygyny ýygyderli habar berse-de, saglygy goraýys pudugyny degişli statistika maglumatlary köpçüligi açaçan mälim etmeýär. BMG-niň çağalar gaznasynyň ýagny UNICEF-iň soňky hasabatyna laýyklykda Türkmenistan 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň arasyndaky ölüm derejesi boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň ýokary görkezijä ýedir. Eýranyň demiradyk gün dogor Owganystan bilen terhediniň goloýunda arym derejede ýer titreme boldy. Adam mitkeleri we weýrançylyk barada badawat maglumat berilmedi. Eýranyň döwlet telewizionasynyň 2-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, ýylaty 10 000 töwregi bolan Sagnan şäherinde 5.8 bal derejesinde ýer tartgyny ýüze çykypdyr. Häzirki pursat ýitgiler barada maglumatlar ýok, emma sebitin uly bölegini täsir etdi. Biziň deriňi toparlarymyz ol ýerde iş geçirýärler diýip, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň ýerli ýolbaşçysy Hoja Talli Sayan Far aýtdy. Gaderli dinleyijiler, siz günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňuz.